dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhat në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 30 minutat vijues. Fillimisht, në këtë edicion ju njohim me titujt kryesorë. Ish-krerët e ushtrisë shërimtare të Kosovës janë deklaruar të pafajshëm për akuzat e reja të specialës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin antarësimin e Kosovës në partneritet për paqet e NATO-s. Brukseli pret më shumë detaje rreth idesë së presidentit Macron për bashkësinë politike evropiane. Rusia intensifikon sulmet në Ukrainë. Për turizmin e Kosovë kërkohet të rregullohet çështja ligjore dhe të punohet në rregullimin e infrastrukturës. Për këto dhe materialet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhomat e specializuara në Hag kanë ndryshuar akt akuzën për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit ndaj ish-krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Në akt akuzë janë përfshirë edhe krime të reja që pretendohet se janë kryer në qendra ndalimi në komunën e Suharekës dhe në atë të Gjilanit. Të akuzuarit gjatë seancës së sotme janë deklaruar të pafajshëm. Mimoza Sadiku sjell hollësi të tjera.
Ish-krerët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës u deklaruan të pafajshëm për akuzat e reja të ngritura nga zyra e prokurorit të specializuar në Hag. Në seancat të ndara pranë dhomave të specializuara, ish-presidenti Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryetare të kuvendit Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi u deklaruan të pafajshëm për akuzat e reja, që janë shtuar më 29 prill akt akuzës fillestare për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ndërkaq, pranë dhomave të specializuara do të paraqitet edhe ish-deputeti Recep Selimi. Gjatë seancës për paraqitje të mëtejme më 10 maj, Thaçi tha se nuk i ka kuptuar akuzat, sepse kanë qenë shumë të redaktuara, por tha se deklarohet i pafajshëm.
Vetëm se deklarohem i pafajshëm, megjithëse ende se kum lexuar për këtë arsye se kum kuptuar, por deklarohem i pafajshëm.
Gjykatësi i procedurës paraprake Nikola Giu tha se prokuroria e specializuar ka paraqitur tri kategori ndryshimesh në akt akuzën ndaj Thaçit dhe ish udhëzve të tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Por vetëm dy kategoritë para, sipas tij, përmbajnë akuzat të reja. Po ashtu, zyra e prokurorit të specializuar ka përfshirë në akuzën e re edhe dyshimin për përfshirje të drejt për drejt në krime të akuzuarve të Hagës. Kategoria e tret përbëhet nga dy incidente për pjesmarje personale të akuzuarve në krimet e kryera, tha gjykatësi i procedurës paraprake Nikola Giu. Ndërkaq në një seancë të ndarë, Veseli po ashtu u deklarua i pafajshëm, duke kërkuar që të nisë sa më shpejt gjykime.
Kam lexuar, vetëm kam dëshirë që procesi gjyqësor filloj sa më shpejt, edhe të kam drejtën time të shpreh edhe pozitën time dhe papajsinë time para qytetarëve të Republikës së Kosovës, lutëtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës edhe këtij gjyqi të nderuar.
Po ashtu Jakup Krasniqi, i cili ishte i pranishëm fizikisht në sallën e gjykatës, tha se deklarohet i pafajshëm dhe shtoi se nuk ka asnjë lloj përgjegjësie për akuzat që rëndojnë ndaj tij.
E kam lexuar dokumentat akt akuzën edhe këtë shtesën e fundit dhe më me thënë me bindje të plot se kam vështirë ta kuptoj edhe akuzën e parë edhe vazhdimin, pasi jam i bindur se veprat e tilla kur nuk kam kryer në jetën e time.
Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi kanë një akt akuzë të përbashkët për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Në Bruxelles, zyrtarët presin më shumë detaje rreth idesë presidentit Macron për bashkësinë politike evropiane. Disa diplomatë perëndimor druajnë se kjo ide, edhe nëse është me qëllim të mirë, mund të ndikojë në ngadalësimin e procesit të zgjerimit të bashkimit evropian dhe kjo si pasojë mund të ketë edhe humbje në interesimit në vendet e rajonit të Ballkanit për reforma dhe zgjidhje të çështjeve të hapura mes vendeve të këtij rajoni. Augustin Palioka Gjergjaj raporton nga Brukseli.
Ideja e presidentit të Francës Emmanuel Macron për krijimin e një bashkësie politike evropiane, ku do të ishin së bashku vendet e BE-s dhe shtetet tjera evropiane që nuk janë anëtare, kanë nxitur shumë kurreshtje në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel dhe në kryeqytetet e vendeve anëtare. Por, reagime formale ndaj kësaj ideje nuk ka pasur deri më tash. Diplomatët e Bashkimit Evropian ndërkohë po merren me analiza se çfarë ndikimi mund të ketë kjo ide në procesin e tashëm të zgjerimit, në të cilin janë të përfshira vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe në aspiratat e vendeve lindore evropiane si Ukraina, Gjeorgjia dhe Moldavia, të cilat po ashtu kanë aplikuar për të bërë anëtare. Duke folur dje në Strasburg në ditën e Evropës dhe në përmbyllje të konferences për të ardhmen e Evropës, Macron ka përmendur kohëzgjatjen e procesit të zgjerimit sipas procedurave aktuale si argument për të propozuar ide për aranxhime të reja të raporteve mes BE-s dhe vendeve që duan të ndajnë të njëjtat vlera. Të gjithë ne e dim shumë mirë se procesi për antarësim do të marrë disa vite, në fakt ndoshta edhe disa dekada, ka thënë Macron, duke nënvizuar se sipas tij nuk është i vetmi format për të strukturuar kontinentin evropian në një afat të shkurt, formati i BE-s. Duke propozuar bashkësinë politike evropiane, ai ka thënë se do të ishte e hapur për të gjitha vendet evropiane, përfshirë edhe për ato të cilat janë larguar nga Bashkimi Evropian. Në selinë e Komisionit Evropian nuk kanë dashur të komentojnë në këtë moment ide e presidentit të Francës, duke thënë se presin më shumë detaje. Kjo ide sapo është përmendur para një dite nga presidenti i Francës. Ai ka paralajmëruar se me detaje rreth saj do t'i njoftoj liderët e vendeve tjera antare në Këshillin Evropian, ka thënë sot zëdhënësi Komisionit Evropian Erik Mamer, duke shtuar se derisa të mos ketë më shumë detaje, Komisioni Evropian nuk mund të jep komente rreth kësaj ideje. Ndërkohë, Komisioni Evropian ka paralajmëruar se do të vazhdoj punën e vetë në shqyrtimin e aplikacionit të Ukrainës për antarësim në BE me synim që të jep mendimin për këtë. Edhe diplomatet nga shtetet antare kanë qenë të kujdesshëm në reagimet e tyre. Disa prej tyre kanë rikujtuar se edhe në të kaluaren ka pasur propozime për aranxhime të raporteve të afërta të BE-s me këto shtete, e të cilat nuk do të ishin dojmos antarësim formal në BE. E tillë ka qenë edhe ideja për partneritet të privilegjuar. Por, ka diplomatë të cilët thonë se edhe në këtë moment ka shumë raporte të mira mes BE-s dhe vendeve përkatëse dhe kjo është bërë përmes kornizës së marrëveshjes së stabilizimit asocimit. Po të shfrytëzohet MSA-ja, ajo është një format i mjaftueshëm për raporte deri tek antarësimi në BE, ka thënë një diplomat i Bashkimit Evropian për Evropën e Lirë, duke rikujtuar se përmes tyre marrëveshjeve është pothuajse në tërësi i hapur tregu i BE-s për ato vende e në anën tjetër edhe tregu i tyre për prodhimet nga Bashkimi Evropian. Nga aspekti politik, edhe përmes MSA-s, vendet e rajonit kanë obligim politik që të përshtatin qëndrimet e tyre me ato të BE-s në politikën e jashtme, kështu që ekziston edhe bashkëpunimi politik. Prandaj në BE nuk janë të gjithë të sigurt nëse idetë e tilla janë vetëm fazë kalitare deri tek antarësimi apo një antarësim i alternativës, thuhet nga disa diplomatë. Një paralajmërim se ideja e presidentit të Francës do të merret seriozisht ka qenë edhe reagimi i kancelarit të Gjermanisë Olaf Scholz, i cili e ka cilësuar atë si një sugjerim mjaft interesant për të përballur me sfidën më të madhe me të cilën përmballemi. Por edhe ai ka thënë se BE-ja duhet të jetë e kujdesshme dhe të mos e ndaloj procesin e antarësimit të vendeve të cilat tashmë e kanë nisur atë dhe kanë miratuar vendimet siç e ka quajtur ai shumë të guximshme. Ne duhet të gjejmë mënyra që kjo trimëri të mos zhgënjehet, ka thënë Scholz. Disa diplomatë perëndimor druajnë se kjo ide, edhe nëse është me qëllim të mirë, mund të ndikojë në ngadalësimin e mëtejm të procesit të zgjerimit dhe kjo, si pasojë, mund të ketë edhe humbjen e interesit të këtyre vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor për reforma dhe për zgjidhjen e çështjeve të hapura që këto vende kanë mes vete. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Edhe pse shumë larg antarësimit në Bashkimin Evropian, kosovarët janë të vetmin në rajon që zyrtarisht pushojnë me 9 maj duke festuar kështu Ditën e Evropës. Por për këtë vit, qeveria e Kosovës synon që të konkretizojë disa hapa në drejtim të procesit integrues. Më kryesori është premtimi për aplikim për pranimin në Bashkimin Evropian në pjesën e dytë të këtij viti. Shkëlqim Hysenaj raporton në vazhdim.
Shumë larg antarësimit në Bashkimin Evropian sidh me qytetarë që s'kan të drejtë televizin pa viza në shtetë shtetet evropiane. Dita e Evropës si rallkon në Evropë mbeti fest zyrtare në Kosovë, ani pse në shtetet që janë pjesë e bashkimit evropian. 9 maj është një ditë e zakonshme pune. Ardan Muhaxhiri njohë si proceseve politike në Kosovë quan paradoks mënyrën se si institucionet e Kosovës e festojnë ditën e Evropës. Ai thotë se 9 maj është vendosur si ditë feste në ditët e para të pavarësisë. Ko kjo kur, si shtotaj, politika kosovare por edhe qytetarët besonin në heqje të vizave si dhe antarësim të shpejt të Kosovës në bashkim evropian.
Aktualisht, realiteti është kritikisht qetë, realisht, institucionet e Kosovës e festojnë ditë të një institucioni cili nuk stilet apo nuk e trajton në mënyrë korrekte, dinjitoze, as institucionet dhe as qytetarët e Kosovës.
Muhaxhiri thot se BE-ja ka neglizhuar Kosovën në procese integruese, si dhe në procesin e liberalizimit të vizave, për të cilin proces janë plotësuar të gjitha kushtet. Ky neglizhim sipas tij ka ndikuar në krijimin e një perceptimi negativ të qytetarëve të Kosovës për bashkimin evropian.
Shihet një ndryshim të jetë i madh i qëndrimeve dhe perceptimeve të qytetarëve të Kosovës ndaj BE-s.
Në shtetet të BE-s 9 maji ka vetëm karakter ceremonial. Nuk është ditë pushimi dhe krej çfarë bëhet është vendosja e flamurit të BE-s. I vetmi vend në kuadër të BE-s ku 9 maj është fest zyrtare dhe ditë pushimi është Luksemburgu dhe kjo vetëm në 4 vjetët e fundit. Qeveria Kosovës ka dhënë zotime se do të ndërmarrë disa hapa drejt konkretizimit të proceseve integruese të BE-s. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, qeveria ka thënë se janë duke punuar ngushtë me shtetet që janë skeptike për liberalizimin e vizave për kosovarët. Për këtë proces, qeveria thotë se ka arritur që t'i bindë disa shtete që kanë qenë skeptike. Sipas qeverisë, për vizat është plotësuar çdo kriter nga G7 95, sa Bashkimi Evropian i kishte vendosur Kosovës në udhërfyesin për liberalizim. Ndërkohë, Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk ka aplikuar për antarësim në Bashkim Evropian. Aplikimi pritet të bëhet në pjesën e dytë të vitit 2022. Krahas këtyre përgatitjeve, qeveria thotë se brenda pak kohësh do të aplikojë për antarësim në Këshillin e Evropës. E po ashtu tregon për Radion Evropa e Lirë se është themeluar një grup punues që po përgatit aplikimin për partneritetin për paqe të NATO-s. Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008 dhe që nga kjo kohë kryeministra e ministra kanë premtuar liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Edhe pse janë përmbushur të gjitha kriteret që nga viti 2016, Kosova pret një vendim pozitiv nga BE-ja për liberalizim të vizave. Por këtë proces e kanë pënguar vazhdimisht disa shtete anëtare të BE-s, si Franca dhe Holanda, që kanë shprehur rezerva për lëvizjen e lirë të kosovarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Institucionet e Kosovës po kritikohen nga përfaqësues që merren me promovimin e turizmit se kanë lënë në harresë këtë sektor. Gjatë javës e kaluar në Kosovë është mbajtur panairi ndërkombëtar i turizmit, ku është kërkuar që të rregullohet çështja ligjore dhe të punohet në rregullimin e infrastrukturës në përgjithësi të këtij sektori. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Deri në 8 ditë, një vizitor ka gjëra të mira e të rëndësishme për të vizituar në Kosovë, thot Arsim Rexhepi, drejtuesi një operatori që ofron shërbime në industrinë e turizmit në të gjitha vendet e Ballkanit.
Na kem shumë pika të rëndësishme, duke filluar me muzet, arkeologjinë, pjesë arkeologjike, xhamitë vjetra, kishat katolike, katedralet, manastirët.
Sektori i turizmit në Kosovë, sipas tij, nuk është zhvilluar në aspektin e turizmit rajonal apo evropian, por është në hapa të duhur nëse investohet më shumë. Institucionet e Kosovës, shtonaj, duhet i kushtojnë më shumë vëmendje këtij sektori, i cili, si shtotaj, me potencialin që ka, ndihmon në një zhvillim më të madh ekonomik, si që ka Kosova aktualisht. Zhvillimi sektorit të turizmit nga qeveria aktuale ka zënë vend në programin qeverisës 2021-2025. Me qëllim të avancimit të politikave për turizmin, ata kanë paraqitur të miratojnë strategjin për zhvillimin e turizmit dhe të rishikojnë ligjin për turizmin. Për të shfrytëzuar potencialet e turizmit natyror dhe kulturor si qels për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, do të zhvillojmë ofertën turistike dhe zinxhirin e vlerës me fokus në trashëgiminë kulturore, turizmin rural, agroturizëm, përfshir vreshtarinë dhe artizanatët, thuhet në një pjesë të programit të qeverisë. Fokus të veçantë, qeveria ka parapar turizmin malor, përfshirë resorët e skimit, rritjen e kapaciteteve akomoduese, njerëzore dhe përmirësimin e infrastrukturës përkatëse. Ndër të tjera, qeveria ka premtuar se do të punoj edhe në digitalizimin e destinacioneve turistike. Gjatë kësaj jave, në Kosovë, për dy ditë rresht, është mbajtur panairi ndërkombëtar i turizmit 2022. Ministrja Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Ajdari, e cila kishte marrë pjesë në hapjen e panairit, ka thënë se ligji i ri i turizmit, i aprovuar nga qeveria dhe strategjia e turizmit, janë në proces të finalizimit. Kosova, ka shtuar ajo, është duke punuar edhe në krijimin e brendit të turizmit të Republikës së Kosovës. Baki Hoti, kryetari i Unionit të Turizmit në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se këto çështje ligjore të institucioneve duhet të përfundojnë sa më shpejt në mënyrë që t'i hapet rrugë zhvillimit të sektorit të turizmit. Pas rregullimit të pjesës ligjore, shton ai, duhet investuar në infrastrukturën në përgjithësi të turizmit. Hoti shton se më shumë se institucionet ka bërë komuniteti i biznesit për zhvillimin e këtij sektori. Për të pasur më shumë vizitor, Hoti thot se kërkohet partneritet me shtetet tjera të rajonit dhe më gjerë.
Ne si Unioni i Turizmit të Kosovës jemi të vështmas që turizmi i Kosovës dhe paketa e Kosovës të përfshihet sa më shumë në paketat ballkanike dhe paketat evropiane. Ne mund të sjellim për një ditë dy ditë vizitorët nga Shqipëria, nga vendet përreth të Ballkanit, por vizitorët nga shtetet aziatike, nga shtetet e larta të Amerikës nuk vijnë për ta vizituar vetëm Kosovën për dy ditë, për shkak se dy ditë i bajnë rrugë.
Sipas një raporti të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Kosova është ndarë në 5 rajone turistike: rajoni qendror i Prishtinës, rajoni turistik i Alpëve Shqiptare, rajoni turistik i Sharit, i Anamoravës dhe rajoni turistik i Mitrovicës. Për avancimin e kornizës institucionale për turizmin punohet edhe në nivel të pushtetit lokal. Disa komuna kanë përfshirë turizmin në planet e tyre strategjike të zhvillimit. Blerta Haxhi Begolli nga Drejtorati për Zhvillim Ekonomik Sektori Turizmit në Pej thot për Radio Evropa e Lirë se ky rajon ka një potencial të madh të turizmit. Ajo tregon se brenda vitit mbi 13,000 vizitorë të jashtëm vizitojnë Pejën.
Po nesh në momentin që vjen turisti Kosovë munduam me mbaj deri në 2 ditë gjys. Një prej arsyeve është që një ditë e ka ta vizitoj qytetin dhe pastaj vazhdojnë rrugën.
Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2021, Kosova ka pasur mbi 350,000 vizitorë me mbi 550,000 net qëndrimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në orët e para të ditës së sotme është raportuar se janë dëgjuar sirena për sulm ajrore dhe në rajonet e tjera lindore ukrainase përfshir Luhanskun, Harkivin dhe Dnipron. Forcat e armatosura të Ukrainës njoftuan se në Odesa është vrarë të paktën një person dhe 5 të tjerë janë plagosur pasi të shtënat e raketave goditën një qendër tregtare dhe një depo. Dëgjojmë Nadia Ahmetin me holësitë e tjera.
Luftimet e ashpra po zhvillohen në lindjet të Ukrainës, teksa qyteti Port i Odesa u goditin nga sulm ajrore ruse dhe Moska rinisi sulmin ndaj fabrikës së çelikut në Mariupol, ku mbrojtësit ukrainas po vazhdojnë rezistencën. Ndërkaq në orët e para të së martës është raportuar se janë dëgjuar sirena për sulme ajrore edhe në rajonet e tjera lindore ukrainase, përfshir Luhanskun, Harkivin dhe Dnipron. Forcat e armatosura të Ukrainës njoftuan se në Odesa është vrarë të paktën një person dhe 5 të tjerë janë plagosur pasi 7 raketa goditin një qendër tregtare dhe një depo. Ndërkaq, Ministria e Mbrojtjes tha se forcat ruse, të mbështetura nga tanke dhe artileri, po kryejnë operacione sulmuese në fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol, në të cilën gjenden qindra ushtar ukrainas që janë përballur me rrëthim për muaj. Ndërkaq, civilet para disa ditësh janë evakuar. Ruset po tentojnë që të shkatrojnë një urtë të përdorur për evakuime në mënyrë që mbrojtësit ukrainas të bllokojnë brenda, tha këshilltari kryetarit e Mariupolit Petro Andri Ushchenko. Mariupoli është pjesa më vështirë e rajonit ton, tha Pavlo Kirilenko, guvernator i rajonit e Donjeskut, ku gjendet edhe Mariupoli. Mariupoli gjendet në mes të gadishullit e Krimes, që Moska e aneksoi me 2014 dhe pjeseve lindore të Ukrainës që janë nën kontrolin e separatisteve proros. Marja kontrolit e këti qyteti do t'i mundëson të Moskës që të kryon të një koridor toksor mes këtyre dy zonave. Zyrtarët në Mariupol thanë se pavarësisht evakuimeve të fundit nga Azovstali, në qytetin e Mariupolit ende ka civil. Sulmet ajrore në Odesa në qytet port në detin e zi erdhen në të njëjtën ditë kur presidenti Rusisë Vladimir Putin bajti fjalim për ditën e fitores apo në përvjetorin e mposhtjes së Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Në atë fjalim, ai nuk foli për planet për ndonjë përshkallëzim në Ukrainë, por forcat e tij vazhduan luftimet dhe ofenzivën në fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol. Ne po luftojmë për MMD-un, për të ardhmen e tij, në mënyrë që askush të mos i harrojë mësimet e nxjerra nga lufta e dytë botërore, në mënyrë që në këtë botë mos të ketë vend për gjelat dhe nazist, tha Putin. Ndërkaq, presidenti i Ukrainës, Vladimir Zelenski, gjatë një fjalimit të hënën, tha se ukrainasit do të triumfojnë. Në ditën e fitores kundër nazizmit, ne po luftojmë për një fitore të re. Rruga është e vështirë, por ne nuk kemi asnjë dyshim se do të fitojmë, tha Zelenski. Që prej se Rusia nisi pushtimin e Ukrainës, mbi 5.5 milion ukrainas janë larguar nga shteti, thuhet në të dhënat e Kombeve të Bashkuara. Moska ka bërë përparimet e pakta në pushtim, duke marrë nën kontroll një pjesë të vogël të territorit në jug, ndërkaq ka bërë disa përparime në lindje të Ukrainës.
Europaelir.org.
Vazhdojmë me një raport nga Shkupi. Në Maqedoninë e Veriut, VMRO, DPMN-ja opozitare ka nisur bojkotin e punës së kuvendit si presion ndaj qeverisë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Zgjedhjet kërkohen edhe nga opozita shqiptare, por ajo nuk do të bojkotojë kuvendin. Partitë në pushtet kanë refuzuar kërkesën duke e konsideruar të dëmshme në kohën e krizës në të cilën ndodhet vendi. Kryeministri Kovacevski thotë se është i gatshëm për bisedime, por jo për mes se shantazheve. Isuf Kadriu ka përgatitur raportin në këtë temë.
Opozita Maqedonase të martën ka nisur me bojkotin e punës së kuvendit duke e pamundësuar kështu miratimin e të gjitha ligjeve me 2/3 e votave, por edhe mbajtjen e seancave të rregullta për shkak të shumicës së bresht parlamentare. Pasi nga 120 deputet sa numëron kuvendi, shumica ka 64. Deri te bojkoti erdhi pasi kryeministri Dimitar Kovacevski, që drejton lidhjen socialdemokrate, refuzoi kërkesën e kryetarit të VMRO DPMN-s opozitar Hristian Mickoski për takim liderësh, në të cilin do të caktohej data për zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Aktivno këta blokada e posledica, reakcija në akcijata në vladata në Kovacevski.
Blokada aktive është pasoja po reagim dhe i veprimit të qeverisë së Kovacevskit në krye me LSDM-n dhe BDI-n, e cila nuk tregoi ndjenjën e shtetësisë dhe refuzoi çdo mundësi për dialog për çështjet më të rëndësishme për vendin. Epilogu i blokadës aktive vjen pasi Kovacevski dhe qeveria paraprakisht refuzuan edhe dialogu në katër fusha kyçe për qytetarët: ekonominë, shëndetësinë, arsimin dhe politikën ndërkombëtare. Me theks të veçant, blokadën nga Bulgaria, si dhe zgjidhjen e këtyre problemeve përmes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, ka deklaruar Nikola Micevski, kryetari i grupit parlamentar të VMRO DPMN-s. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se gjithmonë ka qenë dhe është i gatshëm të bisedojë me të gjitha partitë për të gjitha çështjet, por jo përmes kushtozimeve, shantazheve dhe afateve kohore.
No ucena, so odbrojuvanja. 5 dena, 4 dena, edinstvena točka në dnevën red.
Bisedime përmes shantazheve me numrim të ditëve, se keni 5 apo 4 ditë për të biseduar për një pikë të vetme të rendit të ditës, për caktimin e datës së zgjedhjeve, takim të tillë nuk do të ketë. Qeveria dhe LSDM-ja së bashku me parti tjera nuk do të lejojnë që përmes bllokimit të institucioneve të bllokohet vendi. Ne kemi shumicë dhe do të vazhdojmë të qeverisim. Kërkesa e VMRO-s ka të bëjë me mbulimin e dështimeve në të gjitha komunat që i fitojnë në zgjedhjet lokale të vitet e kaluar, ka deklaruar Kovacevski. Ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani, njëherë zëdhënës i Bashkimit Demokratik për Integrim, thotë se qëllimi i opozitës sipas tij nuk është ardhmja e vendit, por marrja e pushtetit.
Ostavki, izbori, to samo opozicija të gji interesira, no ne građanit.
Opozitës nuk i intereson asgjë tjetër posë dorëheqjeve dhe zgjedhjeve të parakoshme, por kjo nuk i intereson edhe qytetarëve, të cilët kanë interesa të ndryshme nga ato të opozitës, e cila ka vetëm se një qëllim, si të vjen në pushtet, ka deklaruar Osmani duke akuzuar opozitën edhe për obstruksione në procesin e integrimit evropian, përkatësisht në zgjidhjen e kontestit me Bulgarinë. Ndërkohë, për dalim nga VMRO-DPMN-ja, opozita shqiptare nuk do të bloko i punën e kovendit, por edhe ajo pajtohet me kërkesën për zgjedhjet e parakoshme. Kryetari Aliancës për Shqiptarët e Zjadin Sela tha se qeveria aktuale ka humbër legitimitetin, pasi zgjedhja e saj nuk është të bërë në zgjedhje, por është trashëgimi qeverisje së Zoran Zaevit. Veç kësaj, Sela tha se zgjedhje duhet të ketë edhe për shkak se BD-ja si pas ti nuk ka përmbushur premtimin e saj kryesor për kryeministrin e parë shqiptar, por edhe për shkak të krizës e thellë ekonomike.
Mos flasim pastaj për krizat të cilat më tepër se gjithçka i godet qytetarët e këtij vendi. Prandaj legjitime janë veprimet politike të subjekteve politike. Agjenda jonë është kjo, zgjedhje të parakoshme parlamentare, ndërsa për format se si do arrihet në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ne respektojmë vendimin e çdo subjekti politik.
Ka deklaruar Sela. Qeveria që drejtohet nga Dimitar Kovacevski u formua në janar të këtij viti duke e zëvendësuar Zoran Zaevin, i cili dha dorëheqje pas disfatës në zgjedhjet lokale më 31 tetor të vitit 2021. Zgjedhjet e fundit parlamentare në Maqedoninë e Veriut janë mbajtur më 15 korrik të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin antarësimin e Kosovës në programin e partneritetit për paqet e NATO-s, megjithatë rikujtojnë se për një vendim të tillë në NATO kërkohet pajtimi i të gjitha 30 vendeve anëtare të aleancës. Mbështetjen amerikane për Kosovën dhe aspiratat e saj në këtë drejtim e kanë shprehur zëdhënësi i misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, Jeffrey Adler. I njëjti ka rikujtuar se të gjitha vendimet në aleancë përfshir edhe për partneritet për paqe merren me konsensus. Kryeministri Kosovës Albin Kurti ko më parë kishte paralajmëruar se Kosova do të kërkojë që të përfshihet në programin e partneritetit për paqe. Nga 30 vende anëtare të NATO-s, Kosovën si shtet e pavarur e ka njohur 27 prej tyre, ndërsa 4, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja nuk e ka njohur. Ministria jashtme Gjermane, Annalena Baerbock, ka bërë një vizite pa paralajmëruar në Ukrainë dhe ka vizituar Buçën, qytetin në periferi të Kievit, ku forcat ruse po akuzohen se kanë kryer krimet e luftës para se të tërhiqeshin në prill. Vizita e ministres së jashtme Gjermane është vizita e parë një antari të qeverisë gjermane në Kiev, që kur Moska nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës me 24 shkurt. Ajo pritet të takohet me ministrin e jashtëm Ukrainas, Dmitri Kuleba, më vonë gjatë ditës. Tërheqja e trupave ruse nga Buça dhe qytetet e tjera afër Kievit zbuluan dëshmi të tmerrshme të vrasjeve brutale, torturave, varrezave masive dhe shënjestrim të civilëve gjatë luftimeve. Këto dëshmi shtuan thirrjet nga disa shtete, por edhe nga Kombet e Bashkuara dhe Gjykata Ndërkombëtare Penale për hetime për të përcaktuar nëse janë kryer krimet e luftës. Këto viktima mund të kishim qenë ne, tha ajo pas vizitës në Buça së bashku me prokurorin e përgjithshëm të Ukrainës. Lideri autoritar i Bielorusis, Aleksandr Lukashenka, tha se Moska është pajtuar që të ndihmoj Minskun që të prodhoj raketa përfshirë edhe një raket të ngjashme me raketën ruse Iskander. Bielorusia, aleatja më e afërt e Rusis gjatë pushtimit të Ukrainës, por shikon mundësi që të rris aftësitë e saj ushtarake, raportoi sot Agjencia Shtetërore e Lajmeve Belta. Lukashenko gjatë një takimi me zyrtarët e mbrojtjes tha se ngjarjet në Ukrainë treguan për rëndësinë pajisje se ushtrisë me armë dhe furnizime moderne e efektive dhe potencoj po ashtu rëndësin logistike. Lukashenka tha se ka fituar mbështetjen e presidentit rus Vladimir Putin gjatë një takimi të zhvilluar në lindje të largët në Rusi, ku diskutua me personat që janë të përfshirë në prodhimin e raketave në Rusi, dhe ai tha se shprehu interesim që edhe Bielorusia të bëjë përparime në këtë drejtim. Ne po krijojmë një raketë të re, citohet të këthen Lukashenka. Rusia ka përdorur raketat e tipit Iskander gjatë luftës në Ukrainë. Ministri francez i çështjeve evropiane tha se anëtarët e Bashkimit Evropian mund të arrijnë një marrëveshje gjatë kësaj jave për propozimin e Komisionit Evropian për ndalesën e të gjitha importeve të naftës nga Rusia. Mendoj se ne mund të arrijmë marrëveshjen gjatë kësaj jave, tha ministri. Ai shtoi se presidenti francez Emmanuel Macron gjatë ditës së sotme do të bisedojë me kryeministrin hungarez Viktor Orban për këtë çështje. Hungaria është kritikja më e madhe e embargos mbi naftën ruse. Ekonomia e Ukrainës pritet të tkurret për pothuajse 1/3 gjatë këtij viti, teksa pushtimi rus po vazhdon, tha Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Berç tha me 10 maj se prodhimi i Ukrainës do të tkurret për 30% apo 10% më shumë krahasuar me një parashikim që kishte dhënë kjo bank në mars më një herë pas nisjes së luftës. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.